بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5-yilda bo'lib o'tgan ishlardan Zulqussa hamlasi. Xandaqda qatnashgan qabilalarni payg'ambarimiz ta'zirini berishida davom etardi. Banu Salabaga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 10 kishidan iborat kichkina bir qo'shinni istikshof uchun yubordi. Ya'ni ular hujum qilishlikka emas, faqat Banu Salabaning holidan xabardor bo'lib kelishlikka payg'ambarimiz ularni yubordi. Ularga Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhuni amir qildi. Bu 10 kishidan iborat qo'shin Banu Salaba yerlariga qarab jo'nashdi. Banu Salaba musulmonlar boshqa qabilalarning ta'zirini berayotganligidan xabari bor edi va hushyor turishar edi. O'zlarining yerlaridan ancha uzoq masofaga ayg'oqchilarni qo'yib qo'yishgan edi. Ya'ni ertaroq xabardor bo'lib qolishligi uchun musulmonlarning kelishidan. Baribir musulmonlarning kelish haqqidir. Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu o'zini qo'shini bilan ketib borarkan xotirjam ketardi. Chunki hali Banu Salabaning yeriga uzoq, ko'pam xushyor bo'lishlik talab qilinmasdi. Yaqinroq borganda xushyor bo'lish kerak. Lekin kutilmaganda Banu Salaba yerdan ancha uzoq joyda 100 kishilik Banu Salabaning qo'shini bu 10 ta musulmonga kutilmaganda to'satdan hujum qildi, hammasini qatl qilishdi. Hamas qatl bo'ldi. Faqat Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu tirik qoldi. U kishiga ham zarba berishganida yiqilganida hali o'lmagan, jarohatlangan, o'zini o'likka solib yotib oldi. Banu Salabaliklar kelib, o'liklarni bir qator ko'zdan kechirishdi-da, Muhammad ibn Maslamani ham kelib tepib ko'rdi. Bu sahoba qimirlamasdan yotib oldi. Hamasi o'libdi deyishdi. Bu sahobalardan qolgan matohlarni o'lja qilib olib ketishdi, sahobalar qolishdi. Muhammad ibn Maslama qimillagani qo'rqib yotdi. Chunki biror odam turgan bo'lsa, bilib qolar edi. Qimillamasdan ancha yotdi. Ancha vaqt o'tganidan keyin bir odam bu mayitlarni oldida alanayotganligini sezdi. Diqqat qilib, ya'ni qimillashlikka qo'rqib turganida haliga mayitlarni oldida yurgan odam inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi. Ya'ni musulmon bo'lib kelgan odam. Shunda Muhammad ibn Maslama ko'zini ochdi-da men tirikman dedi. Boyagi musulmon Muhammad ibn Maslamani Madinaga olib bordi. Mana shu 10 ta sahobadan bitta Muhammad ibn Maslama qoldi. U kishi keyinchalik jarohatidan davolanib shifo topdi. Keyin payg'ambarimiz ana shu Banu Salabaning ustiga Abu Ubayda roziyallohu anhu boshliq boshqa bir qo'shinni jo'natdi. Ular ularga hujum qildi. Ular qochib ketdi. Bir qancha odamlarni asir olib qaytib kelishdi. 5-yilda bo'lgan sariyalardan Jamum sariyasi. Bu Banu Sulaym qabilasiga yuborilgan sariya bo'ldi. Banu Sulaym Xandaqda 700 ta odami bilan qatnashgan. Mana bilasizlar 10 ming qo'shin kelgan. Shulardan 700 tasi Banu Sulaym qabilasidan bo'lgan. Bularning ustiga payg'ambarimiz Zayd ibn Xorisa boshlik qo'shinni jo'natdi. Ular hujum qilishdi, bir qanchalarni asir olishdi. Banu Sulaym qolganlari qochib ketdi. Mana shu yilda sodir bo'lgan hamlalardan 5-yilda Hamlatul Ays. Ays bu Makkaga yaqin joydagi tog'lik joyda joylashgan bir mintaqa edi. Tog'lik joy, daraxtlari ko'p hamda g'orlari ko'p edi. Kirib yashirinib olmoqchi bo'lgan odamga nihoyatda bir qulay joy edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 170 kishidan iborat otliq qo'shin tuzdi. Ularga Zayd ibn Xorisani amir qildi. Va bularga berilgan vazifa shu bo'ldiki, borasizlar Qurayshning karvonini yo'lini to'sasizlar. Yani ko'ring, hali ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning asosiy maqsadi Quraysh. Zayd ibn Xorisa 170 kishi bilan Isga bordi. Ana shu daraxtzorlarning orasida berkinib turdi. Qurayshning katta karvoni chiqib kelganida to'satdan hujum qilishdi-da, karvonni ham olishdi. Ichidagi hamma odamlarni ham asir qilib Madinaga olib kelishdi. Qurayshning tijoratiga bu katta zarba bo'ldi. Bu karvon bilan chiqib asir tushganlarning ichida Abul Osi ibn Robi bor edi. Abul Osi ibn Robi. Bu kishi kim edi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning katta qizi Zaynab roziyallohu anhoning kuyovi edi. Payg'ambarimizning kuyov bolasi edi. Uni ham masjidni oldiga olib kelib, boshqa asrlar qatori bog'lab qo'yib. Endi tun o'tdi. Tong otganda mana Zaynab onamiz bu paytda payg'ambarimiz oldi dedi. Agar ozgina orqaga qaytsak, Badrda Abul Osiy asr tushganida Zaynab roziyallohu anha Makka dedi. Erini ozod qilishligi uchun pul jo'natib, bo'yidagi marvaratini ham jo'natgan edi. Hadija onamizdan sovg'a olgan marvatni jo'natgan edi. Payg'ambarimiz marvatlarni ko'rib tanib, Hadija onamizni eslab yig'lab aytgan ediki, sahobalarga agar rozi bo'lsanglar, Zaynabning asirini shunday qo'yib yuboringlar dedi. Shunda Abul Osiy qo'yib yuborilgan edi. Fidosiz faqat bitta shart qo'ygan edi payg'ambarimiz. Makkaga borasan, qizini jo'natib yuborasan degan. Abul Osiy ibn Robi islomga dushmanchiligi bo'lmagan edi. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib chiqqanida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkita qizi Abu Lahabning o'g'illariga xutba qilingan edi, unashtirilgan edi. Endi payg'ambar bo'lgandan keyin qizlaringni ol, biz uylanmaymiz qizlaringga deb xutbasini buzishgan edi. Abu Osga ham ayolingni qo'yasan deyishganida Abu Os rozi bo'lmagan edi. Badrdagi ishdan keyin Zaynab onamizni payg'ambarimiz oldiga jo'natib yubordi. Abu Os Makkada qolgan edi. Mana endi hozirgi holatda Zaynab roziyallohu anha Makka Madinada otasini oldida Abu Os kuyovi asir bo'lib o'tiribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytda bir qancha hukmlarni e'lon qilgan edi. Shulardan bittasi Qurayshlik hech bir insonga Madinalik hech bir kishi himoya bermaydi. Qurayshdan kelgan hech kimga himoya yo'q. Ya'ni bu payg'ambarimizni Qurayshga e'lon qilgan ochiq urush edi. Hech kim Qurayshda himoya olmaydi. Tong otdi, ya'ni subh bo'ldi. Sahobalar bandon namozini ado qilgani masjidga jamlanishdi. Rasulullah Allohu akbar deb namozga kirdi. Sahobalar ham Allohu akbar namozga kirdi. Hamma namozda. Shunda bir ayolning ovozi eshitildi. Ajabtu Abul Osiy. Abul Osiyni himoyamga oldim dedi. Bu Zaynab roziyallohu anha edi. Hech kim hech narsa deya olmadi. Chunki hamma namozda. Hech kim indamagandan keyin go'yoki himoya qabul qilindi. Tushunarli bo'ldimi? Hamma namozda turibdi. Erimni himoyamga oldim deyapti. Hech kim javob qaytarmadi. Agar namozdan tashqarida bo'lganda yo'q, payg'ambarimiz himoyaga olishi yo'q degan deb qaytarlardi. O'zi mushrik bo'lsa ham Abul Osiy, payg'ambarimizning qizi musulmon bo'lsa ham, mushriklar qo'yib yuborasan xotining deganida qo'yib yubormagan edi. Oliy janob inson edi. Va islomga hech qachon dushmanlik qilmagan edi Abul Osiy. Rasululloh namozni bitirib bo'lgandan keyin hal sami'atul man sami'atu men eshitgan narsani sizlar ham eshitdinglarmi dedi. Sahobalar ha Rasululloh eshitdik deydi. Rasululloh aytdilar vallohi ma alimtu va ma shuvirtu. Vallohi dedi bundan bexabarman va menga maslahat ham qilingani yo'q dedi. Ishni sizlarga topshirdim dedi. Nima qilasizlar dedi. Sahobalar ya Rasululloh unga biz ikrom ko'rsatamiz dedi. Unga yaxshilik qilamiz dedi. Uni ozod qilamiz, mollarini ham qo'liga qaytarib beramiz dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovi edi. Haqiqatan Zaynab roziyallohu anhuning hurmati yuzasidan Abul Osiy ozod qilindi, mollari qaytarib berildi o'zini moli. Yana Abul Osga, Abul Osiyga makkaliklar omonat mollar topshirgan edi. Ana shu omonat mollarini ham qaytarib berishdi. Sahobalar bu kuyovini hurmati uchun qolgan asrlarni ham ozod qilishib berdi. Faqat ularni molini olib qolamiz deshti. Qolgan asrlarni ozod qilishdi. Abul Osiyni o'zini moli va omonatlarni qo'lga qaytarib berishdi. Abul Osiyga bunday go'zal muomalani qilganini ko'rib, yani Abul Osiy bunday chiroyli muomalani ko'rib, axloqini, namozini, odobini ko'rib ta'sirlandi, lekin islomga kirmadi. Makkaga qaytib ketdi. Qaytib borib, makkaliklarni to'plab, omonat egalariga bitta-bitta omonatlarni topshirdi. So'ngra topshirib bo'lganidan keyin omonatlaringizni ado qildimmi dedi. Ular Allohumma na'am. Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlasin. Haqiqatan sen ahdiga vafoli, karim ekanligingni ko'rdik deshti. Shunda Abul Osiy aytdi, "Endi" dedi. "Endi men ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh deb guvohlik beraman" dedi. Sizlar mollarni, omonatlarni qaytarib bermasligi uchun Madinada turib kalima keltirib oldi demasliklari uchun shu yerda kalima aytmadi. Mana endi qaytib keldim, omonatlarni berdim, endi men musulmonman dedi. Ya'ni oliy janoblikni ko'ring. Nima endi arablardan chiqqan payg'ambarlar Alloh biladi hikmatini. Ba'zi hikmatlarini aytadi. Shulardan bittasi bu arablar bir so'zli, hamiyatli, izzat nafsi jonidan ko'ra baland bo'lgan odamlar edi. Qani biz bolalarimizni mana shu ruhda tarbiya qila olyapmizmi? Yo'q. Bizga ana shu g'ayri dinlar berayotgan ta'lim nima bo'lsa ham foydaga intilaver degan tushuncha bilan tarbiya topyaptimi? Abu al-Osiy Madinaga qaytib keldi. Payg'ambarimiz Zaynab onamizga qaytarib nikohlab berdi. 6-yil kirdi. Yana Xandaqda qatnashgan qabilalarni payg'ambarimiz ta'zini berardi, lekin avvalgida hujumlar katta bo'lmadi. 6-yilning Shavvol oyida islom tarixida katta g'azovatlardan hisoblangan Banu Mustaliq g'azovati sodir bo'ldi. Banu Mustaliq sayyidi Xoris ibn Abi Ziror Madinaga qarshi qo'shin jamlayotganligini xabari payg'ambarimizga yetib kelganida payg'ambarimiz ular hujum qilib kelmaydi bizga. Ular biz ustimizga kelmaydi, biz boramiz dedi. Katta bir qo'shinni tayinlab, bu qo'shinga o'zi amir bo'lib chiqib oldi. Ikkita bayroq qildi. Muhojirlar uchun bitta bayroq qildi, uni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ga berdi. Ansorlar uchun yana bitta bayroq qildi, uni Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu ga berdi. Va Banu Mustaliq yerga qarab borishdi. Banu Mustaliqni ayg'oqchilari musulmonlarni kelayotganligini xabarni yetkazishdi. Banu Mustaliq jangga tayyor bo'ldi. Musulmonlar qo'shini keldi, Banu Mustaliq qo'shini turibdi, ikki qo'shin saf tortib turganida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'rtaga chiqdi-da La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh deganlar, mollaringiz, nasablaringiz, farzandlaringiz, qonlaringiz omonda bo'ladi dedi. Shu yerda ham da'vat. Ya'ni asosiy narsa kalima. Ular qabul qilmadi. Payg'ambarimiz hujumga o'tishlikka buyurdi. Jang boshlandi. Bu jang ajib bo'ldi. Bu jangda juda ko'p bir ajib voqealar bo'lganligi uchun ajoyibotlar g'azovati deb qo'yadi muorixlar. Hujum boshlandi. Birinchi hujumda jangning avvalida Banu Mustaliqning sayyidlaridan 10 kishi qatl qilindi. Jangda avvalida birinchi zarbada uning ustiga bayrog'i ham yiqilib tushdi, bayrog'i yiqilib tushdi, ko'tarilmadi. Bundan xavotirga tushib qo'rqqan Banu Mustaliq taslim bo'lishdi. Butun boshlik Banu Mustaliq qabilasi bir hujumda mana shunga taslim bo'ldi. Alloh taolo shunga yengil qildi musulmonlarga. Hammasi asir olindi. Ayollari, bolalari, mollari, butun qabila musulmonlarning qo'liga o'tdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asirlarni taqsim qilib berdi. O'zining nasibasiga mana shu qabilaning podshosi qizi Juvayra binti Xoris nasibasiga tushdi payg'ambarimiz. Juvayra binti Xoris. Payg'ambarimiz Juvayriyani sharafli ekanligini, karim ekanligini, axloq egasi ekanligini ko'rib islomni arz qildi. Hamda Juvayra binti Xoris ikkilanmasdan islomni qabul qildi. Payg'ambarimiz Juvayriya roziyallohu anhuni ozod qildida o'zini nikohiga oldi. Keyinchalik Juvayriya onamizdan so'rashgan. Qavmingiz mag'lub bo'lib turgan bo'lsa, butun odamlar asir bo'lib turgan bo'lsa, shunday bir qiyin holatda qanday shart islomni qabul qilib yubordingiz deganida, men dedi Juvayriya onamiz, mana shu ishdan 3 kun oldin tush ko'rgan edim. Tushimda Badr, ya'ni to'lin oy Madina tomondan chiqib, uchib meni qo'ynimga kelib tushgan edi. Mana shu ish bo'lgandan keyin men bu oyni Rasululloh ekanligini bildim, ta'vil qildim, shuning uchun islomni qabul qildim. Payg'ambarimiz Juvayriya binti Xorisga uylandi. Shunda sahobalar bir-birlariga qarab turib, bu ona asrlar payg'ambarimizga qarindosh bo'lib qolishdi-yu. Payg'ambarimizga qarindosh bo'lib qolishdi. Kelinglar ozod qilamiz deb hammasini ozod qilishdi. Juvayriya binti Xoris roziyallohu anhuning o'zining qavmiga bo'lgan barakoti juda katta bo'ldi. Asr bo'lib turib, qul cho'riga aylangan, moli mulkida aylangan butun boshli bir qabila Juvayriya onamizning barakotidan musulmonlar ularni ozod qilishdi. Oyisha roziyallohu anha aytadi: "Ma min imroatin akrom ala ahliha min Juvayriya bintil Xoris." Cüveyriye bintil Haris öz kavmiga hurmatli, barakatli bo'lganidek, hech bir boshqa ayol öz kavmiga barakatli, bunchalik hurmatli, barakatli bo'lmadi. Demek, mana shu ayol tufayli bütün qabila ozod qoldi. Banu Mustariq azobidan qaytayotganda yo'lda juda xatarli hodisalar, voqealar yuz berdi. Qo'shin Banu Mustariqdan Madinaga qaytib kelar ekan, yo'lda dam olish uchun to'xtashadi. Bir suv oldida to'xtashdi musulmon qo'shini. Shunda Umar ibn al-Xattobning quli Jahjah ismli yigit Sano ismli ansor bilan suv talashib urushib qolishdi. Janjallashib ketdi, janjali qattiq bo'lib ketdi. Hammasi qurollari bilan jangdan qatyapti. Jahjah qilishini shart sug'urdida balam ko'tarib turib, "Ya alal muhajirin" dedi. Muhojirlardan, "Ey muhojirlar" dedi. Buni ko'rgan Salom qilichini sug'urdida ko'tarib, "Ya alal ansor" dedi. "Ey ansorlar" dedi. Haqiqatan Jahjahni chaqirg'iga labbay deb muhojirlar Jahjahning orqasidan to'planyapti. Sanonda qichqirig'iga labbay deb ansorlar to'planyapti. O'rtasida bir yomonlik deydi kelib qoldi. Aytyapmiz, jangdan kelyapti hammasini qurollari o'zida, Rasulullohni qo'lida suv ichayotgan sahobalar bir-biri bilan urushaman deb turibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xabardan topganidan keyin shoshganicha keldi, juda bir qattiq g'azablangan edi. Abbi da'val jahiliyya va ana bayna azhurikum. Hali men ichingizda tirik turib jahiliyat da'vosini qilasizlarmi? Ya'ni men turib, men tirik turib muhojir ansor deb ikkiga bo'linasizlarmi dedi. Ya'ni bir insonni men falon millatdanman deyishi jahiliyat alomati. Men falon qabiladanman deb, falon urug'danman deb, falon yerdanman deb mana shu narsalar bilan faxrlanib boshqalardan o'zini ustun ko'rayotganligi jahiliyatning alomatlaridan, birodarlar. Azizlik iymon bilan bo'ladi, azizlik taqvo bilan bo'ladi. Da'uha dedi payg'ambarimiz. Bu ishni qo'yinglar. Fa innaha muntina. Bu juda bir badbo'y narsa. Shayton mana shunday vasvasa soldi. Rasulullohni qaytarib aytamiz. Rasulullohni tarbiyasida turgan, Rasulullohni ko'rib turgan, Rasulullohni qo'lidan suv ichib turgan sahobalarning o'rtasiga shayton ozgina fitna soluvdi. Muhojirlar bilan ansorlar qilich ko'taryapti bir-biriga. Demak, undan keyingi kelayotgan odamlar millatchilik qilib, urug'chilik qilib, jahiliyatga chaqirsa, musulmon odam bu narsalarga labbay deyish kerak emas. Azizlik qaysi millat vakili bo'lishida emas. Azizlik qaysi joyda tug'ilgan bo'lishida emas. Azizlik iymonda, taqvoda. Lekin shayton bor, vasvasasi bor, fitna bor. Shu payg'ambarimizning so'zi bilan ish tinchidi. Lekin mana shu g'azovga munofiqlar ham payg'ambarimiz bilan chiqqan edi sallallohu alayhi vasallam. U munofiqlarning ichida ularning eng kattasi bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham bilan chiqqan edi. Bu fitna bo'lganda Abdulloh ibn Ubay uyda yo'q edi. Keyin xabar topdi. Endi diqqat qilib turing. Mana shunday fitna musulmon o'rtasida bo'ldi, tinchuvdi. Endi bu tinchigan fitnani kim qo'zg'ayapti endi? Sahobalar uyalishdi, gapirgan gapidan, qilgan ishlaridan uyalishdi. Payg'ambarimiz ularni to'g'ri yo'lga solib qo'ydi. Tavba qilib uyalib qaytishdi. Endi kim gijgijlayapti buni boshqalar? Abdulloh ibn Ubayga bu xabar yetib borganida u mana Hazraj qabilasidan o'zi bilan turgan bir to'p kishilarga, bari munofiqlar turgan edi ular. Qarab turib, "Avaqat fa'luha qadnafaruna va kasaruna fi biladina. Wallahi, wallahi ma udduna jalabib Quraysh hadhihi illa kama qala al-awwal." Sen min kelbek ya'kulk. Shu ishni qilishdimi dedi. Yani muhojirlar ansorlarga qilich ko'tardimi dedi. Shu ishni qilishdi-da, bizi yerimizga kelib, ko'payib, bizga qarshi tashlanadigan bo'pti-da. Allohga qasam, bu Qurayshning yalangi oyoqlari shunday ishga jur'at qildimi? Eskilar bekarga aytmagan dedi. It semirsa egasini qopadi dedi. Vallohi ir roja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal. Allohga qasam, Madinaga qaytib borsak dedi. Aziz xorni undan haydab chiqaradi dedi. Ya'ni aziz deb o'zini aytyapti. Xor deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytyapti. Mana shunday bir xunuk so'zni Ubay ibn Salul munofiqlar orasida aytdi. Ichida Zayd ibn Arqam ismli 16 yoshli yosh bir yigit bor edi. Shu Abdulloh ibn Ubay urug'idan edi, lekin munofiq emas edi. Musulmon edi. Bu so'zni eshitdi-da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga olib yetkazib qo'ydi. Ko'ring, kimdan bo'layapti bu fitnalarni qaytadan qaytarishlik? Ana shu musulmonlarda tinch birga turishligini xohlamagan munofiq qilyapti. Chunki yahudlardan biri o'tib ketayotganida Aws va Hazraj qabilasidan bo'lgan musulmonlar, ya'ni madinalik musulmonlar, Aws va Hazraj qabilasi juda bir chiroyli muomala bilan, odob bilan, bir-biriga bir muhabbat bilan birlikda suhbatlashib o'tirganini ko'rib turib, madinada yahudlar ham yashardi, bilasizlar. Bu Banu Qila bolalari arablar. Kalimasi bir bo'lib qoptimi? Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bizi Madinada turishimiz qiyin bo'ladi, dedi-da bir yahudi bolani jo'natib turib, o'sha uni o'tirgan arablarni oldiga borib o'tir. Ularga bu os kunini eslatdi. Bu os kunida Aws bilan Hazrat o'rtasida qattiq janjal bo'lib, ikkala qo'shin ham, ikkala qabila ham qattiq talofat ko'rgan edi. Endi bu o'tib ketdi johiliyatda. Islom keldi, qalbini ulfat qildi, bu narsani esdan chiqarishdi. Bir-biriga muhabbatli bo'lib o'tirganida yahudiy odam jo'natyapti, borib o'sha kunni eslatdi. Yarasini shildi bularga. Hali yigit borib o'tirdi-da bu os kunini eslatdi. Shayton, birodarlar. Shayton. Hazrajliklar Avsliklardan, Avsliklar Hazrajliklardan norozi bo'ldi, bir-biriga baqirishdi, yana janjal bo'ladigan bo'lib qoldi. Musulmon bo'lishganidan keyin. Agar xolasanglar, yana qaytarib qo'yamiz o'sha kunda, bir-biriga tashlab qolishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib, ularni ham tinchitdi. Ularni zamonidagi zamoni saodat ekan kelar, Rasululloh bor ekan kelib tinchitib qo'yibdi. Sahobalar quloq solishardi ekan payg'ambarimiz gapiga, fitna to'xtatdi. Endi siz bilan bizning zamonimizda-chi? Hamma odamlar ham Alloh va Rasulining so'ziga quloq solarmikan? Agar soladigan bo'lsa fitna bo'lmaydi akalar. Musulmonlarning birligini ketkizishlik faqat dinimizning dushmanlarining ishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Zayd ibn Arqam bo'yiga xabarda aytib qo'ydi. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu eshitib turdi. Shart qilishini sug'urdi. Ya Rasululloh, ruxsat bering, bo'ynini uzib tashlayman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Umar", dedi, "uni xoli qo'ying. Axir siz odamlar Muhammad o'zining ashoblarini qatl qilyaptikan deyishlarni xolaysizmi?" Qarang, munofiq. Payg'ambarimizni xor deyapti, o'zini aziz deyapti, fitna qo'zyapti. Lekin payg'ambarimiz qatl qilay desa, payg'ambarimiz odamlarni rioyasini qilyapti. Odamlar noto'g'ri tushunadi buni, deyapti. Demak, ba'zida odamlar ozgina rioya qilinar ekan bir joylarida. Bu xabar payg'ambarimizga kelganida kub tunkirib qolgan edi. Rasululloh qo'shinni jilishga buyurdi. Odatda kechqurun yurishmasin. Qo'shin yo'lga chiqdi. Ansorlarning sayidlaridan Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldida: "Ya Rasululloh, bir ish bo'ldimi? Odatda biz yurmaydigan vaqtda yo'lga chiqdik-a?" dedi. Payg'ambarimiz: "Sizga Abdulloh ibn Ubayda so'z yetib bormadimi?" dedi. "Yo'q." "Nima debdi?" Falon so'zda aytibdi. Usayd ibn Huzayr g'azablandi-da aytdiki: "Ya Rasululloh, ruxsat bering, bo'ynini uzib tashlaydi." Payg'ambarimiz u kishiga ham Umar ibn Xattobga aytgan gapini aytdi. "Unda ya Rasululloh, ruxsat bering, men uni Madinadan haydab chiqaray," dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga ham ko'nmadi. Lekin bu xabar tarqab bo'lgan edi. Fitna bo'lmasligi uchun. Endi qarang, payg'ambarimiz shu gap tarqalib ketmasin deb hammani bir narsa bilan ovora qilyapti. Shu fitna yoyilib ketmasligi uchun payg'ambarimiz kechasi bilan yurgizdi sahobalarni. Tong otdi, namozni o'qishdi, yana yo'lga buyurdi. Kunduzi bilan yurishdi. Faqat qazoi hojatga namozga to'xtashardi. Kech kirdi, kechasi bilan yurishdi. 3-kunchi kuni tongga borganda payg'ambarimiz to'xtaylar dedi. Shunda kechasi bilan yurgan sahobalar to'xtagan joyga yiqilib uxlab qolishdi. Lekin gap tarqab bo'lgan edi. O'shuning uchun akalar, hali oyatlar nozil bo'ldi. Tekshirilmagan ishni, gapni ko'tarib yurishlik, fitna bo'lgan gapni ko'tarib yurishlik juda katta gunoh. Qo'shin payg'ambarimiz bilan Madinaga kirishlikdan oldin to'xtaladigan oxirgi manzilga to'xtashdi. Oxirgi manzil bu yerdan jilisda to'xtab turib Madinaga kirishadi. Payg'ambarimiz oldiga Abdulloh ibn Ubayning o'g'li, mana shu munofiqlarning kattasining o'g'li Abdulloh keldi. Va aytdiki, "Yo Rasululloh, otam siz haqingizda aytgan so'zi menga yetib keldi" dedi. Eshitdim otamning gapini. Allohga qasam, siz azizsiz, otam xordir. Ya Rasululloh, agar otamni qatl qilishingizni xohlasangiz, menga buyuring dedi. Menga buyuring, men uni qatl qilaman. Aus va Hazrajliklar yaxshi bilishadi. Otamga juda ham mehribonman men dedi. Lekin bu gap uchun qatl qilaman dedi. Otamni yaxshi ko'raman dedi. Endi bir musulmonga aytib qatl qildirsangiz, otamni qatl qilganligi uchun musulmonni borib sabr qilmayman, men o'zim qatl qilib, munofiqni deb musulmonni qoniga sabab bo'lmayman. Buyuring, men o'zim qatl qilaman. Bular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan avlodidir. Sizlarning iymoningizlar to'liq bo'lmaydi. Otanglardan ham, bolalardan ham, joningizlardan ham, hatto o'zingizlarning joningizlardan ham meni ko'proq yaxshi ko'rmaganlar uchun musulmon bo'lmaysizlar, komil bo'lmaydi iymoningizlar degan. Abdulloh ibn Abdulloh ibn Ubay ibn Salul akalar, munofiqlarning kattasini bolasi mana shunday bir sodiq mo'min bo'ldi. Otasini qatl qilishga tayyor, chunki Rasulullohni xor deb qo'ydi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Yo'q. Modomiki tirik ekan, yaxshilik qilamiz, yumshoqlik qilamiz" dedi. Mana shu safarga Banu Mustalik g'azotiga Oyisha roziyallohu anha ham birga chiqqan. Musulmonlar bilan birga chiqqan ayollarga tuyani ustida o'tirib ketishlik uchun havdaj yasalardi. Havdaj bu kichkinagina bir yog'ochdan ayvoncha yasalardi, ustiga parda o'rab qo'yilardi. Ayollar havdajga o'tiradi, uni ko'tarib tuyani ustiga bog'lab qo'yishadi. Qo'shin qaytayotganda mana shu ishlar bo'lib bo'ldi. Oxirgi Madinaga kirishlikda to'xtaydigan oxirgi joyida Oyisha onamiz va boshqa ayollar qazoi hojat uchun erkaklardan uzoqroq joyga ketishdi. Borib qaytib kelishdi. Hamma o'zini havdazga chiqib o'tirdi. Erkaklar ularni tuyalarni cho'ktirib qo'yib, nariqa borib turishadi. Ayollar ishini bitkazib bu yoqqa kelgandan keyin tuyalarni turg'izib ketadi. Oyisha onamiz bilan qaytib kelgan ayollar hammalari havdazlarga chiqib o'tirishdi. Oyisha onamiz qarorda munchoq qolib qoldi. Shoshganicha yugurib ana shu borgan joyiga qarab ketdi. Bu vaqtda erkaklar kelishdi. Tuyalarga ayollar chiqqanligini bilishganidan keyin tuyalarni turgizishida ketish oldi. Oyisha roziyallohu anhoni yo'qligini sezishmadi. Oyisha onamiz roziyallohu anho bordi, qaytib kelsa qo'shin ketibdi. Madinaga yaqin joy. La havla va la quvvata illa billah. Amali meni yo'qligimni bilib qaytib kelishadi dedi-da kiyimiga o'ranib o'tirib uxlab qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yo'lga chiqadigan bo'lsa, qo'shinda orqaroqda uzoqroq masofada bir odamni alohida yurib kelishiga buyurardi. Ya'ni u kishi qo'shindan biror narsa tushib qoldimi, bir narsani esdan chiqarib qo'yishdimi, shu narsalarni ko'tarib olib kelishlik kerak edi. Bu safar mana shu vazifa Safvon ibn Muattal roziyallohu anhuga topshirilgan. Safvon Muattal kelganida Oyisha onamiz uxlab yotgan edi. Ko'rib tanidi. Hali hijob farz bo'lishidan oldin Safvon ibn Muattal Oyisha onamizni ko'rgan, tanidi. Tanidi, la havla va la quvvata illa billah. Oyisha dedi, yarhamukillah. Ma xlafaki, nimaga yolg'iz qoldingiz dedi. Oyisha onamiz uyg'ondi, javob bermadi. Tuyani cho'shtirdi-da, mening tuyaga dedi, nandaroqqa borib turdi. Chunki ayol kishi tuyani minayotganda biror bir joy ochilib qolishi mumkin. Oyisha onamiz tuyani mingandan keyin Safvon ibn Muattal tuyani yetalab zudlik bilan shoshilib Madinaga qarab kirib bordi. Musulmonlar Madinaga yaqinlashganida oxirgi joydan jilib. Qo'shindan bir odam o'zibroq bordida Madinaga kiradigan joyga turib, qilichini sug'urib, baland ko'tarib turdi. Bu Abdulloh ibn Ubayning o'g'li Abdulloh edi. Hamma o'tib ketyapti, hayron, o'shunday qilichini ko'tarib turibdi. Otasi kelguncha turdi. Ubay ibn Salul kelgandan keyin o'g'li qilichini shunday ko'tardi-da to'xtadi. Allohga qasam dedi. Rasululloh ruxsat bermagunicha Madinaga kirmaysan dedi. Otasiga dedi. U zot aziz, sen xorsan dedi. Ubay ibn Salul o'g'lini eshigidan hayron bo'ldi da, aylanib o'tib ketmoqchi bo'ldi, qilichini sug'urib turib, ko'ksiga taqadi otasini. To'xtadi. Rasululloh ruxsat bermaguncha kirmaysan dedi. Agar ruxsat bermasa, men o'zim qatl qilaman seni dedi. O'g'lining niyatini qat'iyligini bilib, Ubay ibn Salul o'rnida turdi. Rasulullohga Abdullohni qilgan ishi xabari kelganida aytilar, men ruxsat berdim. Shunday aytdi. Men ruxsat berdim, kirsin dedi. Ya'ni Madinaning egasi, Madinaning xo'jayini kim ekanligini payg'ambarimiz bildirib qo'ydi. Albatta bu ish Ubay ibn Salulning qalbida katta bir gina kuduratga sabab bo'ldi va mana shu narsa bundan keyin kattaroq xatarli ishga sabab bo'ldi. Alloh taolo aytadi: "Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal wa lillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun." Ular qasamki, agar Madinaga qaytsak, albatta aziz undan xorni quvib chiqarib berlar. Holbuki kuch qudrat Allohniki, uning payg'ambariniki va mu'minlarniki, lekin munofiqlar buni bilmaslar. Zayd ibn Arqam payg'ambarimizga kelib, Abdulloh ibn Ubay bunday odati deganida odamlar yolg'onchiga chiqarganlar. Ubay misol men demadim deganida. Endi mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz 16 yasharli Zayd ibn Arqamni quloqdan tortib turib, buning qulog'i eshitgan so'zni dedi, rost ekanligini Alloh isbotladi dedi. Oysha roziyallohu anhoni tuyaga o'tkazib, Safvon ibn Muattal Madinaga qarab kelib keldi. Musulmonlar Madinaga kelib, Oysha onamiz yo'qligini endi bilib turishganida, Safvon ibn Muattal Oysha onamiz bilan kirib keldi. Shunda Madinaga kiraverishda Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham turgandi. Safvon bilan Oysha onamiz yolg'iz kelayotganligini ko'rib turib, "Zawjatu sohibikum" dedi. "Ha, payg'ambaringizlarda sohibingizlarda ayoli kelyaptimi?" dedi. "Safvon bilanmi?" dedi. "Vallohi ma naja minha va ma najat minhu." Sohibingizning ayoli Safvon bilanmi? Allohga qasam, u undan omon qolmadi. U bundan omon qolmadi. Safvon Oyishadan, Oyisha Safvondan omon qolmadi dedi. Lekin zino qil degan gapni gapirgani yo'q. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.